Latvijā ir izveidotas trīs zirgu šķirnes – Latvijas ciltasinis, Latvijas ardenis un Latgales rikšotājs. Bez katrai nacionālais dārgums lielākā uzmanība tiks veltīta tieši Latvijas ciltasinis zirgu šķirnes braucamajam tipam. Un pa vienam eksemplāram demonstrēs arī pārējo šķirņu pārstāvju. Latvijas ciltasinis zirgu šķirnes braucamā tipa saglabāšana tiek īstenota jau kopš 2004. Gada. Un audzēšanas programma ir devusi iespēju saglabāt Latvijas ciltasinis zirgu šķirnes to vēsturiskajā veidolā, kā labdabīgus un nosvērtus un universāli izmantojumus zirgus. Runājot par skati nacionālais dārgums, skatis mērķi demonstrēt, novērtēt un salīdzināt šo 16 gadu darbu. Jo kopš saglabāšanas programmas uzsākšanas ir iegūtas divas vai pat trīs paaudzes. Tā ir iespēja dalīties zirgu audzētājiem pieredzē, parādīt savus izaudzētos zirgus arī plašākai sabiedrībai.